Pétur Blöndal við transvaröru sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin. Það er rétt að það er skylda þingmanna að mæta við atkvæðagreiðslu og væntanlega þá skylda að boða með réttum hætti þannig að þeir geti mætt. Þannig að kannski þess áhyggjur mínar óþarfar, tveir þriðji er meira heldur en 40 þingmenn. En nú er það þannig að háttvirtum þingmenn hreyfingarinnar voru allir þrír með á þessu frumvarp mínu og það er svona stigsmunur á þessari hugmynd formannanna, samfylkingar, Vinstri grænna og Bjartrar framtíðar, háttvirtra. Það er stigsmunur en ekki eðlismunur á þessu, fyrir utan það að þetta er bráðabirða, var leitað til hreyfingarnum að vera með á þessu frumvarpi. Í ljósi þess að þeir voru með á mínu frumvarpi sem er mjög svipað, nema þröskuldurinn er 50% stað verið 40% sem er svona meira kannski, eins og ég segi, stigspunur en ekki eðlismunur. Og spurningin líka svo var að leita til fulltrúa annara flokka að vera með á þessu breytingartillögu og þótti þeim þröskuldurinn og lár eða hvað var sem að stóði veginum. En ég senst að margar hótt mjög sáttu við þessa tillögu, við ræðum hana núna og förum í gegnum hana og sjáum til hvort að fæst við hana nægu stuðningur.
Háttvirtur þingmaður Árni